Bueno, pois xa estamos de volta, son as 10:29 minutos desta mañá de venres 22 de maio. Xa ven que lles comentábamos neste tempo de información algúns apuntes sobre o tema de educación, pero mellor ir a falar con un dos profesores dos institutos de Lalín. Hoxe imos ata o Ramón María Ayer Ulloa, falamos co secretario, falamos con José Manuel Sierra. José Manuel, que tal, como estás? Moi bo día.
Hola, buen día, algunas.
Traballando xa no instituto dende fai algunhas semanas, non?
Sí, no principio aos cargos directivos non estivemos confinados e xa viñamos dende o primeiro día a traballar, pois había que resolver algún trámite administrativo.
E como foron esas semanas así con tanta incertidume? Bueno, tanta ou máis como hai arestora, pero bueno, como levastes, como foi o contacto cos alumnos, cos alumnas?
Digamos que contacto cos alumnos prácticamente non houve. O que houve foi, o que se decía, algún trámite administrativo, porque había xente que sacaron normas sobre o comedor,
sí,
para que puderan seguir, digamos, comendo ese rapaces que teñan o comedor de balde, no, tanto no instituto como nos centros, nos colexios. E entón, bueno, pues houve que tramitar determinado papeleo, que, bueno, a consellería, por fora, no momento pediu que fora desa forma, con trámite administrativo. Habilitou plazos de novo e, bueno, pues viñamos a recollerlle esos papéis ou a falar con eles por teléfono durante ese tempo para solucionarlle esos problemas. Pero que foi contacto con alumnado non houve nas primeiras semanas de cuestión.
Sierra, agora mesmo está de solo equipo directivo ou tamén hai máis profesores, profesoras?
Profesores non, o que sí que temos, como temos que había que preparar o centro por se pasábamos á fase 2 o luns, pois entón o que hai é o persoal administrativo para ir recollendo os trámites administrativos que xa se volveron a habilitar como admisión ou é agora o fondo de libros, e tamén os BDIs para poder abrir o centro, máis as limpadoras que teñen que decentar todo o centro e desinfectarlo.
Claro.
Xa levamos facendo 2 semanas.
Deixar ese centro pois en óptimas condicións para intentar eso, que o LUNS poida chegar algún alumnado, que non se te des constancia de se van a ser poucos, moitos, ningún.
A día de hoxe non podemos case nin elucubrar sobre o caso porque non sabemos nin se vamos a poder abrir. Entón, ata que non nos dean ordes de que abrimos, tampouco lle podemos comunicar ao alumnado que xa pode asistir. Pensa que isto é unha asistencia non obrigatoria neste momento.
Sí.
Ainda que fora obrigatoria antes, agora o Ministerio ou a Consellería decidiu que non vai ser obrigatoria, polo tanto, pues virán os que consideren que deben vir. Non temos nada claro os que van vir. Supoñemos que de segundo bacharelato virá casi todo o mundo porque están traballando ben a nivel telemático e tamén terán que seguir traballando aquí.
Sería, pois, ir de xeito voluntario como clases de reforzo tan só, non?
Exacto. Pensando que a xente de bacharelato ten que rematar en estes momentos para presentarse a unha proba que é moi específica, da que normalmente nas últimas semanas o que se fai facerle moitas probas similares a esa, pois sería bo que viñeran para seguir facendo ese tipo de probas e solventar as dúbidas que poden ter. Máis este ano, que por culpa da COVID, sí que van ter unha proba un pelín distinta a como eran as probas dos outros anos. Eso xa che digo en bacharelato. En canto aos ciclos, neste momento, o segundo de ciclos formativos, que sería o que tamén deberían volver,
sí,
non están xa en plano de docencia. No terceiro trimestre, os segundos de ciclos formativos recupéranse, pero non teñen obligación de asistencia e non se dá temario novo. Polo tanto, eles, con facer os traballos que estamos mandando telemáticamente ou despois algún exame, porque teñen o dereito a facer un exame se non queren facer os traballos, pois poderían tamén rematar o curso dunha forma positiva.
Xa.
Pero tampouco sabemos os que van a decidir bis.
É dicir, que a día de hoxe, despois de estar agardando case que toda a semana por diferentes reunións, por diferentes acordos, por diferentes cuestións, é certo que está un pouquiño todo no aire e habería que agardar ese pase á fase 2. Se hai o pase, pode pois materializarse todo isto do que falamos. Se non hai o pase, non se fará.
Exacto. Se non se pasa a fase 2, na fase 1 non hai a posibilidade de que o alumnado volva aos centros, os centros non abren, só para trámites administrativos, como se nos ordenou estas 2 semanas, e quedaríamos eso, a expensas de seguir con trámites administrativos, ou, como se está vendo por parte do Ministerio en relación a outros ámbitos, se cambian as fases de, bueno, as cousas que se pode facer en cada fase.
En cada
de
fase. Claro. Entonces,
eso tampouco podemos saber. Bueno, como ben dicías antes, estamos a expectativa do que nos indiquen de ámbitos superiores.
Imagino que nerviosismo por parte dos rapaces, das rapazas, e sobre todo, pois eso, que se atopan nesta situación de pase de ciclo, que son os que máis se están xogando.
É que están preocupados, verdadeiramente, porque, a ver, lóxicamente están decidindo o seu futuro non inmediato, sen saber con que normas van a ter esas probas. Entón, pues, lógicamente, están un pouco preocupados os rapaces.
Sobre todo, pois tamén vendo cuestións, como hoxe vi unha noticia nun xornal de que a ministra Celá pois admitía que non podía adiantar nada con seguridade sobre como vai a ser a volta ao colexio no mes de setembro. Aquí falamos de instituto, de ensinanza secundaria, pero me imagino que será o mesmo, porque se non se sabe o que vai a pasar a semana próxima, tampouco se sabe o que vai a pasar dentro de 4 meses.
No, vamos, a tal punto chega o non saber que a primeira reunión que van ter para decidir o que vai ser a volta en setembro vai ser o martes que ven. Entón, se aínda non tiveron a primeira reunión, claro, é totalmente improbable que saiban como vamos volver. De todos modos, a ver, a volta, se para ir a un traballo, para ir no metro en Madrid ou en Barcelona, para ir en autobús, podes levar unha mascarilla, con decidir que veñan con mascarilla os alumnos, as clases, pois dentro do que cabe, queríamos xa bastante gañado.
Xa, é certo. Como foi, contanos un poquinho, Sierra, como foi a evaluación do segundo trimestre desa Semana Santa, como fixestes, en que vos baseastes para poder evaluar ao alumnado?
Ben, vamos a ver, deberíamos definir dous conceptos. Sí. Unha cousa é avaliar, que vas facendo durante todo o curso, mentre estás cos alumnos, e outra é cualificalos. Creo que verdadeiramente lle chega aos pais nun momento determinado. Es decir, esa cualificación forzousenos a última hora a que a tiñamos que facer, porque había centros que xa tiñan feita, como temos a posibilidade de decidirnos cando a facemos, pois había centros que xa tiñan feita ese xusto esa semana que nos mandaron ao confinamento e outros que tiñamos a semana seguinte. Entón, pois, cando teóricamente debían ser as vacacións de Semana Santa, digamos que a Consellería pois, marcou pautas dicindo que todos tiñamos que cualificar aos alumnos nese momento. Bueno, pois non foron, lóxicamente, estando confinados, o único que fixemos foi a través da aplicación informativa que temos por esa cualificación que xa tiñamos, digamos, avaliados a todo o alumnado con anterioridade, diti que sí que pode ser que algún tiver alguna recuperación, alguna cousa, algún exame a última hora esa semana que nos quedaba, pero quitando iso, avaliados xa estaban. Houve que cualificalos, pois decidiuse cualificar probablemente, eu podo falar por mí, eu non tiña xa problema, porque xa tiña totalmente examinados, xa pois, valorei os traballos que tiñan presentados ata ese momento, os exames que tiñan feitos, a asistencia a clase, como traballaran en clase, saíron de aí unhas notas, igual que farían todos os meus compañeros fora o ámbito que fora dentro da escolarización.
Sí, adiante, adiante.
Nada, pregunta.
No,
a ver se me vou adiantar a outra pregunta.
No, decía eu que se falábamos pois de alumnado, tamén falar un pouquinho de profesorado, porque non sei se entramos na fase 2, retomamos pois esas clases para este alumnado que estamos falando, o profesorado sería moito que ten que ir a dar clase ou son poucos profesores?
Vamos a ver, aquí tampouco temos aínda seguridade porque polas novas que nos chegan a nós, pero mentres non publique nada non se pode saber, aínda non sabemos nin que horario se pode axustar. Inicialmente, o luns terán que vir os alumnos se pasamos a fase 2 no horario habitual do centro, é dicir, entrarían as 9:00 e terían un horario normal. Se dentro da normativa que publiquen, supoñemos que esta fin de semana, permiten que adaptemos eses horarios, intentaremos xuntar horas profesores todos os días,
sí,
pois que veñan ao mellor pois 2 horas un día co mesmo grupo e así non teñan que vir todos os días, para que non teñan tantos desplazamentos nin tantos movimentos. Cantos serían? Pois temos alrededor de 10-12 materias, porque como hai optativas, en cada un dos grupos de bacharelato, que temos 3. Pero bueno, non serían 30-36, ponlle que hai varios profesores que repiten, estaríamos falando de alrededor de 20-24 profesores.
Xa. Como andades xa para rematar, Sierra, que sabemos que estades liaos, que tedes aí diferentes reunións, de dotación de material de protección, por se acaso hai que empezar o luns, como estades?
En un principio non temos ningún tipo de problema. Houve ordes contradictorias por parte da Consellería, hai 2 semanas se nos dixo que non debíamos comprar nin pantallas de protección, nin mascarillas, nin luvas,
sí.
Non había que comprar nada. A principios desta semana díxose que si teñamos, quitando das mamparas, que si que se quitou, habendo os 2 metros de distancia, para tener problema, si que se nos dixo que había que prover de luvas, de mascarillas, e que tiña o centro que facese cargo, con cargos, orzamentos de funcionamento que ten o centro,
sí.
de comprar ese material. A nosa sorpresa foi que mudaron o tipo de idea e onte chegaron pois un montón de mascarillas, digamos. O resto sí que teñamos que comprar. Verdadeiramente andei detrás do material que nos facía falta porque os distribuidores non lograban servir parte del e andei pois percorrendo supermercados de Berlín estes días pois conseguindo, pero conseguín todo o que podíamos precisar. Es decir, temos bastantes luvas, temos bastante hidroxel, temos moitísimas mascarillas neste momento. Bueno, os produtos de limpeza habituais para poder desinfectar, tamén non tiñamos problema, que sí que logramos.
Uh-huh. E tedes un protocolo marcado, unha folla de ruta a aplicar ante a aparición de algún síntoma por parte do alumnado?
En teoría, eso sí que está marcado no protocolo de actuación que existe xa na actualidade. En canto hai algún síntoma, debe marchar para casa o alumno e comunicarse con sanidade para indicar que ten algún dos posibles síntomas. De feito, ata compramos unos termómetros infravermellos para tomar a temperatura tamén do alumnado cando chegue.
Perfecto.
Non, ainda non nos atrevimos a por, digamos, ese tipo de células que miran a temperatura,
sí,
ou pasillos de desinfección, pero bueno.
Todo se andará, non?
Claro, dependendo de como nos marquen os protocolos, pois se tiveramos que chegar a comprar ou a intentar ter ese tipo de material, pois tamén o teríamos.
O faris, claro. Pois nada, Sierra, que moitísimas grazas por achegarnos esta información. Xa falaremos, a ver se finalmente o luns se pode voltar ás aulas ou non se pode voltar ás aulas. Moitísimas grazas, que pases moi bo día.
Vale, moitísimas grazas a vos.
Terra onde meu criei, ortiña que quero manter, figueirinhas que plantei. Adiós, adiós que me vou, erviñas do campo santo onde meu pai se enterrou, erviñas que viquei tanto, terriña que nos criou. Adiós, virxe das